Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնորյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ուկրաինայում նախագահական ընտրություններ են գործող նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն հայտարարում է, որ այս ընտրություններով Ուկրաինան հատում է Ռուբիկոնը, Յուլիա Տիմոշենկոն եվրոպական ապագա է խոստանում, իսկ ընտրարշավի առաջատար Վլադիմիր Զելենսկին շնորհավորում է Նիկոլ Փաշինյանին։ 2008-ին Սերժ Սարգսյանի օգտին քարոշչությանը մասնակցած, հետագայում նաև Երևանի ավականում հանրապետական խմբակցության անդամ ընտրված Հրանտ Թոխացյանը մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում պնդում է հայաստանյան հեղափոխության ողջ ընթացքում ինքը սատարել է Նիկոլ Փաշինյանին։ Առաջիկա մեկ ժամում միշարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Ուկրաինայում նախագահական ընտրությունների առաջին փուլի ավարտին մոտ 2 ժամ է մնացել, Կիևի ժամանակով ժամը 15-ի տվյալներով քվեարկությանը մասնակցել է քվեարկելու իրավունք ունեցող ուկրաինացի ընտրողների 45%-ը, ընտրողների մասնակցության ամենաբարձր ցուցանիշը Դնեպրոպետրովսկի մարզում է, որտեղից է նախագահության տեկնածու Յուլիա Տիմոշենկոն, գործող նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի ընտրական միջնաբերդ է համարվող արևմտյան Ուկրաինայում ընտրությունների մասնակցության ցուցանիշը միջինից ցածր է, ուկրաինական ընտրությունների մասին առավել մանրամասն լուրերի թվարկումից անմիջապես հետո։ Թուրքիայում քիչ առաջ ավարտվել է տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների քվեարկությունը, Թուրքիայի քաղաքացիներն այսօր ընդհանուր առմամբ 1389 քաղաքապետ և տեղական խորհուրդների մի քանի 1000 անդամ են ընտրել, առավել թեժ պայքարը ծավալվել է երկրի խոշորագույն երկու քաղաքներում՝ Ստամբուլում և Անկարայում, մայրաքաղաքում ըստ վերջին սոցարձումների հաղթելու ամենամեծ շանսերն ունի ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցիոն կողմից առաջադրված Մանսուր Յավաշը, Ստամբուլի քաղաքապետի պաշտոնում իշխող կուսակցությունն առաջադրել է նախկին վարչապետ Բինալի Յիլդրեմին, ընտրությունների նախնական արդյունքները հայտնի դառնան առաջիկա ժամերին։ Նախորդին Սլովակիայում կայացած նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում համոզիչ հաղթանակ է արձանագրել 45-ամյա հակակոռուպցիոն ակտիվիստ, պետական կառավարման համակարգում աշխատանքի որևէ փորձ չունեցող Զյուզանա Չապուտովան, նա ստացել է քվեարկությանը մասնակցած սլովակ ընտրողների 58%-ի ձայնը։ Նրա մրցակցի Եվրամիության էներգետիկ հարցերով նախկին հանձնակատար Մարոս Շևչովիչի օգտին քվեարկել է ընտրողների 41%-ից քիչ ավելին։ Այսպիսով Զուզանա Չապուտովան կդառնա Սլովակիայի ողջ պատմության ընթացքում պետության ղեկավարի պաշտոնում ընտրված առաջին կինը։ Սպիտակ տունը մտադիր է ամբողջությամբ կրճատել կենտրոնական Ամերիկայի 3 պետություններին՝ Սալվադորին, Հոնդուրասին և Գվատեմալային հատկացվող ֆինանսական օգնությունը, նման որոշման պատճառն ըստ Թրամփի վարչակազմի այս 3 պետությունների ղեկավարության գրավորական դիրքորոշումն է Միացյալ Նահանգները ուղևորվող այսպես կոչված ներգաղթյալների քարավանների հանդեպ։ Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչները հաստատել են, որ Սպիտակ տունը հանձնարարել է դադարեցնել Սալվադորին, Հոնդուրասին և Գվատեմալային հատկացվող օգնության տրամադրումը, որի ընդհանուր տարեկան ծավալը կազմում է $700 million։ Այսքան նոր վալուրերի մասին, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես մոտ 2 ժամից Ուկրաինայի ողջ տարածքում կփակվեն ընտրատեղամասերը և կմեկնարկի նախագահական ընտրությունների առաջին փուլի քվեների հաշվարկը։ Այսօր ողջ օրը Կիևում քվեարկության ընթացքին հետևում էր իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը, նրա հետ քիչ առաջ կապ էինք հաստատել հեռախոսով։
Այստեղ գրեթե բոլորը չեն հասկացել, որ Ուկրաինային սպասում է նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը, որովհետև անգամ առաջատար տեսածուն Վլադիմիր Զելենսկին ինքը չի կարողանա բոլոր գրեթե բոլոր սոցիոլոգիական արդյունքների չի կարողանա ստանալ ծրողների քվեների կեսից ավելին, և հետևաբար մոտավորապես 3 շաբաթից Ուկրաինան կանալու է նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը։ Միակ հարցը, որը այսպես բաժանում է փորձագետներին, դիտորդներին, հետևյալն է, թե երկրորդ փուլում դերասան Զելենսկու հետ ով է մրցելու, գործող նախագահ Պետր Պորոշենկոն, թե Յուլիա Տիմոշենկոն։ Շատերը հակված են տեսնելու Պետր Պորոշենկոյին, որովհետև այստեղ գտնում են, որ նա կօգտագործի նաև այսպես վարչական ռեսուրս, այնուամենայնիվ գործող նախագահ է, մեծահարուստ մարդ, և ամենայն հավանականությամբ նա Զելենսկու հետ կմրցի երկրորդ փուլում։ Այսօր մենք առավոտվանից հետևում էինք քվեարկության ընթացքին, տեսանք, թե ինչպես է քվեարկում Զելենսկին, գործող նախագահ, և Յուլիա Տիմոշենկոն։ Մի քանի հարց մենք կարողացանք տալ նախագահի տեկնածու Վլադիմիր Զելենսկուն, նա խոսեց նաև Հայաստանի մասին։
Полностью поддерживаем
Ամբողջովին սատարում ենք մեր հայ եղբայրներին, կեց են նրանք, պայքարեցին իրենց երկրում հանուն ժողովրդավարության, շնորհավորում եմ Փաշինյանին։
Զելենսկին
խոսում էր Ուկրաինայի նաև ժողովրդավարական ապագայի մասին, խոսում էր մարդու իրավունքների, հայտարարեց, որ իր նախագահ դառնալը կնշանակի, որ Ուկրաինայում վերջ կդրվի կոռուպցիային, կաշառակերությանը եւ Ուկրաինան կդառնա ժողովրդավարական երկիր։ Գևորգ մեծ հաջողվեց նաեւ հարց ուղղել Ուկրաինայի գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոին, թե այս ընտրությունները ինչ են նշանակում Ուկրաինայի համար, տեսնենք թե ինչ ասաց նա։
Սա շատ կարեւոր է, մենք հատում ենք Ռուբիկոնը, որպեսզի երբեք չվերադառնանք խորհրդային միություն, որպեսզի չվերադառնանք ռուսական կայսրություն, այդ իսկ պատճառով սա շատ կարեւոր է Ուկրաինայի համար։ Ապրիլի 9-ին ընտրություններ կկայանան նաև Իսրայելում, այստեղ խորհրդարան են ընտրելու, նշեմ սակայն, որ այդ երկրում բնակվող հայերն առաջիկա քվեարկության հանդեպ բավական անտարբեր են, լսենք Արտյոմ Չերնավորյանին։
Իսրայելում ապրող փոքրաթիվ խառն ընտանիքներով միասին մոտ 10,000 մարդ հաշվող հայկական համայնքը շատ պասիվ դիրքորոշում ունի ապրիլի 9-ին Իսրայելում անցկաց վերիք 21-րդ գումարման խորհրդարանական ընտրությունների նկատմամբ, որին մասնակցելու են 6,339,729 ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացի։ Այս ընտրությունները ըստ կենտրոն ընտրական հանձնաժողովի տվյալների մասնակցելու է 43 կուսակցություն, որոնք մանդատ կստանան, եթե հաղթահարեն 3.25% շեմը։ Երկրի պատգամավոր կարող է դառնալ 21 տարին լրացած քաղաքացին։ Ապրիլին աշխատելու է 10,720 ընտրատեղամաս, որն աշխատանքային չէ, իսկ պետությունը ծախսելու է 283 միլիոն շեկել, մոտ 78 ԱՄՆ միլիոն դոլար, ընտրությունները կազմակերպելու համար։ Պատկերացրեք, ինչպեսի դժվարության առաջ են կանգնելու երկրի ընտրելու իրավունք ունեցող այդ թվում եւ հայ քաղաքացիները առավոտյան ժամ 8-ին բացված ընտրատեղամասում, երբ առանձնանալով քվեախցում պետք է ընտրություն կատարեն 43 ուսակցության միջև։ Չնայած կարելի ասել, որ հիմնական պայքարն այսօր ընթանում է կառավարող Լիկուդի ու նոր ձևավորված ընդդիմադիր կախոլ լավան ուսակցության միջև, որն ղեկավարում է բանակի նախին շտաբի պետ գեներալ Բենի Գանցը, որը միավորված ուսակցություն է ստեղծել ընդդիմադիր Եշաթիդ ուսակցության ղեկավար Յայիր Լապիդի հետ։ Իրեփ նախավ Վերջին քննարկումը Քնեսետում հայոց ցեղասպանության ճանաչման հետ կապված հենց Լապիդ ներկազմակերպել։ Անցյալ տարի փետրվարին հայոց ցեղասպանության հիշատակյոր խորագրով օրինագծի օգտին 28 հրեա պատգամավոր կողմ քվեարկեց եւ պետք է փաստել, որ երբեւե 28 պատգամավոր մեր օգտին չէր քվեարկել, նույնիսկ նախորդ տարիներին հարցը օրակարգում ընդգրկելու ժամանակ, սակայն ասել, որ այժմ հայկական համայնքը քվեարկի այս ընդդիմադիր ուժի համար դժվար է ասել։ Ավանդաբար Երուսաղեմի հայերի ակտիվ զանգվածն իրենց ցայնը տվել է ցախակողմյան մեր սկսակցության օգտին։ Երբևէ հայերը երկրի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահու նկատմամբ առանձնահատուկ վերաբերմունք չեն դրսևորել, քանզի ավելի քան 1 տասնամյակ Բենյամին Նեթանյահու կառավարությունն է, որ արգելա փակում է մեր բանաձևի ընդունումը Քնեսետում եւ օգտագործում մեր հարցը Թուրքիայի դեմ որպես զսպող գործիք։ Երկար կարելի է քաղաքական դաշտի մասին խոսել, սակայն մեզանում ամենակարևորը հայկական համայնքի դիրքորոշումն է։ Դիմել են արդյոք հայկական միություններին այս կուսակցությունները կամ ի՞նչ ակնկալիքներ ունեն հայերն այս խորհրդանական ընտրություններից։ Պետախտիկվայ հայկական կազմակերպություններին Նայերին ու Նոյան Տապան այդպես էլ որևէ ուժին կողմ քվեարկելու հայտարարությամբ հանդես չեկան, չնայած բազում առաջարկներին ստացել հայ ընտրողների այս կամ այն կուսակցության ղեկավարի հետ նախընտրական հանդիպում ունենալու հետ կապված։ Նախկինում մասամբ հայկական միությունն իրենց ցայները տվել էին մեր սկսակցությանը, չնայած որ ազատ քվեարկելու միշտ էլ մարտի հնարավորություն ունեն եւ անկաշկանդ են այդ հարցում։ Երկրի կենսամակարդակի բայլավման անվտանգության ոլորտում իրավիճակի դրական դինամիկայի հետ կապված ակնկալիքներ հայկական համայնքը ունի ու սրանով է պայմանավորված նաեւ նման անտարբեր վերաբերմունքը։ Երուսաղեմի հայ տատի պատասխանատուններից մեկի պատմական գիրությունների թեկնածու Ժորժետ Ավակյանի հետ զրուցեցին կարկա խնդիրների շուրջ։
Մարդիկ, որ իրենց հետ աշխատելու ենք, մենք մերեցնենք։ Նայիք հիմա ինչ գլանձություններ են դեր, նայիք ինչ գնենք։ Հայերը, շատերը մերեցին գուրան, անենք, ինչ պամուցի գա հիմա։
Ինչ վերաբերում են դիմադիր կախոլ լավան կուսակցության, նապա։
Եթե իրալ կախոլ լավանը ավելի մանդատներ գարնե, անի չիսեր, որ իրենք կրնան գարաբարություն ու գազմել։ Ինչու, անանք, որ Նատանյո հիին շուրջը դատիինները գան, իրեն շուրջը ախլոն ու գա, բենետը գա, ասոնք ամենին իրեն սայն գուդատ։ Հիմա, եթե ադոն կախոլ լավանը ավելի մանդատներ առա, չի գրնար 61 հատ սերել, էլ
հարապներուն հետ։ Ասել կուզի, որ պահպանողական օրթոդոքս հրեաների կուսակցություններն ու Լիկուդի հետ միշտ կոալիցիա եմ հանդես եկած, մյուս կուսակցությունների հետ Նետանյահուն կարող է կրկին կոալիցիա ստեղծել, նույնիսկ այն դեպքում, երբ ընդդիմադիր կուսակցությունների բլոկը շատ ձայն էր հավաքի։ Հարցն այս երկրում կոալիցիոն կառավարություն կազմելն է, ու 120 պատգամավորական մանդատից 61-ով կառավարություն ձևավորումը, որն ի դեպ նախորդ ընտրությունների ժամանակ չհաջողվեց ընդդիմադիր հայտնի լիդեր Ցիպի Լիվնին, որի կուսակցությունը հաղթեց Լիկուդին, բայց արդյունքում կառավարություն չկարողացավ ձևավորել։ Մերեսն իր կարծիքով 6 մանդատ կունենա, իսկ ռուսալեզու հրեաների Իսրայել Բեյտենու կուսակցությունը նախկին պաշտպանության նախարար Ավիգդոր Լիբերմանի գլխավորությամբ այս անգամ մանդատ չի ստանա։
Անալ Նատանյահուին կգախվի, ծերուն չերտա, եթե գելեն։ Անանք կուսակցություններ կան, որ ամեն բանը պետք է փոխվի։ Գիտես, ասոնք ասքան ծայներ դառնեն ու մանդատ չեն ունենալ, ասի գաշատ վտանգավոր է։
Վտանգավոր է, որովհետև իշխանությունը ճանում է վերարտադրել իրեն ու տասնյակ փոքրիկ կուսակցությունները փոշիացնելու են ընդդիմության ծայները, հնարավորություն ընձեռելով Նետանյահուին կրկին մնալ իշխանության գլուխ, բացատրեց Տիկին Ավակյանը։ Ներկայումս Իսրայելի կառավարությունն է, որ ավելի քան 5 միլիարդ դոլարի ժամանակակից պարազինություններ է վաճառել Հայաստանի հակառակորդ Ադրբեջանին ու շարունակում է նույն քաղաքականությունը։ Հունվարին ու փետրվարին Ադրբեջանի նոր հարվածային ATS-ներ վաճառելու գործարքներ են կնքվել մասնավորաբար ոչ պետական Elbit Systems-ը, վաճառելով Ադրբեջանի Sky Striker ATS-ներ, որը 10 կիլոգրամ պայթուցիկ օգտակար զանգված ունի, և պետական ձեռնարկություններից մեկին արդեն վաճառված Aeronautics Defense Systems տխրահրճակ Orbiter 1 կանոթաճու թռչող սարքերը մոտ 13 միլիոն ԱՄՆ դոլարով։ Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Տեղափոխվենք Փարիզ։ Անցնող շաբաթ պարզ դարձավ, որ Ֆրանսիայի համայնքի առանցքային ներկայացուցիչներից մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվի երկրի տարածքում գործող ամենաթուրքամետ փորձագետներից մեկին թուրքական ֆաշիզմի գործակալ անվանելու համար, պատմում է Ռոզան Գյուրայանը։
Փարիզի Վճռաբեկ դատարանը մարտի 28-ին մերժեց ընդունել ֆրանսիացի հետազոտող Մաքսիմ Գոնի բողոքը ընդդեմ Լենուվել Դարմենի կայքի տնօրեն Արա Թորանյանի և ազատեց վերջինի դատական պատասխանատվությունից։ Մաքսիմ Գոնը բողոքը ներկայացրել Վճռաբեկ դատարանին Արա Թորանյանի կողմից իրեն թրքական ֆաշիզմի գործակալ անվանած լինելու համար։ Հետևաբար Վճռաբեկ դատարանի որոշումը եկավ հաստատելու 2017 թվականին տեղի ունեցած դատավարության դատավճիռը։ Հայոց ցեղասպանությունը ժխտող Մաքսիմ Գոնը պատկանում է թուրք պետության կողմից ղեկավարվող և նրա կողմից ֆինանսավորվող հետազոտական մի խմբի, որը զբաղվում է 1915 թվի Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ սուտ քարոշությամբ։ Արա Թորանյանի համար, ինչպես գրել է նա իր տնօրինած Լենուվել Դարմենի ամսագրի Armenius Kaykejum, Վճռաբեկ դատարանի որոշումը ամենից առաջ ճշմարտության և արդարության հաղթանակն է, և երկրորդ ցույց է տալիս նաև, թե եթե նույնիսկ այժմյան օրենքով դեռ չի կարելի պատիժ սահմանել հայոց ցեղասպանությունը զղտողների հանդեպ, ապա այսուհետև շատ ավելի դժվար կլինի նրա իրողությունը հերքելը։ Նույնը և գուցե նաև ավելին է հաստատել Ֆիգարո օրաթերթը մարտի 28-ի իր կայքեջում արձագանքելով Վճռաբեկ դատարանի վերոյշյալ որոշմանը։ Հայոց ցեղասպանության ժխտումը կարող է դատապարտվել Ֆրանսիայում, նշել է Ֆիգարոն, բացատրելով ապա, թե դա կարող է տարօրինակ թվալ, քանի որ եթե Ֆրանսիան 2001 թվին ընդունել է Հայոց ցեղասպանության իրողությունը, ապա 2012 թվականին նրա ժխտման քրեականացման օրենքը չեղարկվել է սահմանադրական խորհրդի կողմից դեմ համարվելով արտահայտության ազատության։ Ֆիգարոն հիշեցրել է ապա 2013-ից 14 թվականներին Armenius Kaykum տեղգտած այն խոսքերը, որոնցում Մաքսիմ Գոնը համեմատվել է ժխտողական Ռոբեր Ֆորիսոնի հետ և որակվել իբրև թերթական ֆաշիզմի գործակալ, մանավանդ այն պնդումների համար, որ արել էր Մաքսիմ Գոնը 1915 թվականի հայ ակցիաների մասին, գրած լինելով, թե վերջիններս շատ լավ ծնված էին և նույնքան լավ հյուրընկալված։ Դատարանը որոշել է, գրել է Ֆիգարոն, թե որակումները և խոսքերը, որոնց դեմ բողոքել է Մաքսիմ Գորնը, եթե կարող են համարվել վիրավորական, այդուհանդերձ հասարակական շահի անկեղծ արտահայտությունն են, բացատրել է դատավճիրը Ֆիգարոն իր հոդվածի մեջ, մեջբերելով նաև հայկական կողմի Արա Թորանյանի պաստաբանի, մարդու իրավունքների պաշտպան Անրի Լեքլերի խոսքերը մարտի 28-ին Վշրաբեկ դատարանի կայացրած որոշման մասին. Քանի որ հանցանք չի համարվում թուրքերի զղտողականությունը, ապա գոնե պետք է կարողանանք ասել, թե նրանք ստախոսներ են, ասել էր Անրի Լեքլերը, Ռուզան Գյուրժան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Վերադառնանք Երևան և խոսենք մի խնդրից, որ Հայաստանում առկա է արդեն 30 տարի, այն պահից, երբ Ադրբեջանից առաջին փախստականները եկան Երևան։ Նրանց մեծ մասը հետագայում արտագաղթեց, իսկ նրանք, ովքեր շարունակում են մնալ Հայաստանում, բազմաթիվ լուրջ խնդիրների են բախվում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
80-ամյա Սոֆիա Կարակովան երկրորդ սերունդն է դաստիարակում այս 13 քառակուսի մետր տարածքով սենյակում, որտեղ ընդամենը 1 մահ ճակալ է տեղավորվում։ Դրա վրա քնում են Բաքվի ջարդերից փրկված կինը, նրա որդին ու թոռը։ Արդեն 30 տարի է Ադրբեջանից Հայաստան տեղափոխված 64 ընտանիք է ապրում նախկին Նայրի հյուրանոցի շենքում։ Երեխաները բարձրահասակ են, յուրաքանչյուրը 2 մետր հասակ ունեն։ Ես գիշերները ստիպված չեմ քնում, նստում եմ, թե չէ ոնց են քնելու։ Տեկին Սոֆիան սրտնեղում է, 30 տարի է, ոչինչ չի փոխվում, ոչ շենքում, ոչ էլ իրենց կյանքում։ Երեխաների համար ենք անհանգստանում, ես արդեն ծերքին եմ, տղաս էլ ընդհանրապես առողջություն չունի, թե ինչ կլինի թորանս հետ, չգիտեմ։
Как этот мальчишка будет, я не знаю тоже.
60-ամյա Ռիտա Ստեփանյանը երկրորդ կարգի աշման դամ է, թոշակ է ստանում, հույս է կապում 22-ամյա դստեր հետ, խոստովանում է, աղջիկը մեծացել է, այսպես ապրել այլևս հնարավոր չէ։
Մեր թիվ մեկ խնդիրը բնակարանը, որ չենք կարում արդեն 30 տարի մենք կոպիտ ասած պոկենք պետությունից, ահավոր վիճակում են ժողովրդում, հարցը մենակ մեր հյուրանոցի մասին չէ։
Հանրակացարանում ջրամատակարարումը միացնում են օրական ընդամենը 2 ժամով, 1 ժամ առավոտյան, 1-ն էլ երեկոյան, այդուհանդերձ ամեն ամիս ղեկավարությանը 2,000-ական դրամ են վճարում կոմունալ ծախսերի համար։ Շենքում 50 տարի աշխատող տնօրեն Հովանես Սիմոնյանը պարզաբանում է.
Պատկերացրեք, չէ՞ ինչա, եթե մենք օրական տալիս ենք 2 ժամ ջուրը, ուրեմն դա ամսական անում է 220,000 միայն ջուրը, իսկ իրանց ընդհանուր գանձված գումար անում է 160 կամ 180,000։
Փաստորեն, ըստ տնօրենի 64 ընտանիքները օրական 2 ժամում ամսական 3,500 դրամի ջուր են օգտագործում։
Լևան խնամ օգտագործում են յուրաքանչյուր սենյակում, հիմա որ մտնեք դուք, կարծեմ տեսել եք, որևիցե միտեղ հանրակացարաններում այդպիսի պայման չկա, որ յուրաքանչյուր իր սենյակում ունենա ուրեմն սանհանգույց, այսինքն բաները, այդ զուգարանակոնք, լվացարան և վաննա։
Օրերս ազգային ժողովում այս ընտանիքների հարցը բարձրացրած Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Կոստանյանը ազատությանը հայտնեց, որ ծախսերի համար պետությունը տարեկան 5 միլիոն դրամ է տրամադրում շենքի տնօրինությանը։
Սա իրենց կողմից համենայն դեպս պատճառաբանվում է, որ չնչին գումար է այն, ուրեմն, ճակերտների մեջ, ասենք, ծառայության դիմաց, որը մատուցվում է փախստականների։
Տնօրեն Հովանես Սիմոնյանը վստահեցնում է, տարեկան 5 միլիոնը և փախստականներից գանձված 2,000-ական դրամը մի կերպ է հերիքում, որ ծայրը ծայրին հասցնեն, ասում է, պետությունից գումար չի ստանում։
Ուրեմն դա ոչ թե վճարում են գումարային բանով, այլ հաստիկների համար են տալի, և այդ հաստիկները առանձին աշխատավարձի ցուցակով ներկայացվում է և միգրացիոն գործակալություն և համապատասխան ուրեմն վարչություններ, կոմիտեներ։
Շենքի ձախ վերանորոգված հատվածը 2010-ին վաճառվել է Հովանես Սիմոնյանի որդուն, այդ մասում բնակվողները տեղափոխվել են աջ մասնաշենք, Աննա Կոստանյանը տեղեկություններ ունի, որ շենքն այժմ ամբողջությամբ է սեփականաշնորված։
Բանավոր ինֆորմացիա ունեմ հենց բնակիչների կողմից, որ շենքը սեփականաշնորված է։ Երկրորդ դիմումով ուրեմն հայտ եմ ներկայացրել, որպիսի պատասխան ստանամ նաև կադաստրից, սակայն կադաստրից պատճառաբանեցին, թե իբր նամակը չեն ստացել։
Շենքի տնօրենը հերքում է, շենքն իր ընտանիքին չի պատկանում։
Այս սեփականությունը պատկանում է եւ ընդհանրապես պատկացել Հայաստանում ቱրիզմի զարգացման հիմնադրամին, նրա սեփականությունն է, որը համարվում է արեստակցական միությունների կոնֆեդերացիայի հոգաբարձների խորհրդին։
Պատգամավորն ասում է, մտադիր է հետամուտ լինել այս հարցին, առաջարկում է նախ եւ առաջ բնակարաններ տրամադրել ամենածանր պայմաններում բնակվողներին։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս շաբաթ իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հեղինակային ծրագրի շրջանակներում հյուրընկալվել էր ժողովրդական արտիստ Հրանտ Թոխածյանը։ Երևանի ավականու հանրապետական նախկին անդամն այս հարցազրույցում խստորեն քննադատում էր նախկին իշխանություններին։
Շուտով Թավշյա-Հեղափոխության մեկ տարին է, դուք ինքներդ ողջունել, պաշտպանել եք ժողովրդական այդ շարժումը, բայց հիմա մի տարի անց արդարացան ձեր ակնկալիքները, հույսերը։
Գիտեք ինչ, ես մի քանի անգամ ասել եմ, ես ներկայացնում եմ այն սերունդը, որ արդեն տեսնում է երկրորդ հեղափոխությունը։ Չեմ ուզում խոսել միջանկյալների մասին, այսինքն
իշխանապողությունների
մասին։ Այո, բայց որպես հեղափոխություն այդպիսին, սա երկրորդն է, դա համար բնականաբար ես պարտավոր եմ զգուշորեն վերաբերվել, որովհետև ներկայացնում են սերունդը, որը արեց առաջին հեղափոխությունը, միանալով, մի բրոնզ դառնալով, որից հետո անցան որոշ ժամանակ, ասենք մի քանի տարի, ու հանկարծակի այն մարդիկ, որոնք ձեռքի վրա իշխանությունը բերեցին, իշխանության, նոր իշխանությունը, արդեն փողոցում գոռում էին «հեռացեք»։ Դա շատ վտանգավոր է, թե իշխանության համար, թե ժողովրդի համար, թե երկրի համար։ Հիմա նույն ձևի այդ ոգևորությունը կա, ու ես շատ կուզենամ, որպեսզի հանգարդ չկոտրվի այդ ոգևորությունը, որովհետև սա արդեն կլինի վերջի կոտրումը, թող պապանցվի լեզուս, բայց արդեն էլ չկա ինչ-որ մեկը կամ ինչ-որ մի խումբ, որը էլ ավելին կառաջարկի այսօր վարով, քան ասենք էլ ինչ-որ եղավ,
որ կասեն Նիկոլ հեռացիր, այսինչ արի մի
քան։ Հա, ու ես չէ ուզենա, որ այդպես լիներ։ Բնականաբար, գիտեք ինչ, մենք էլ օրեցօր տեսնում ենք, չէ, սխալը սխալի վրա ինչ-որ բաներ է կատարվում։ Կար մի պիրիոդ, երբ որ բոլորս ասում ենք, դե հիմա երիտասարդներն եկեք թողնենք, թող աշխատեն, բայց երևի այդ էլ սխալ մոտեցում է։ Համենայնպես ես կարծում եմ, փնովելու տեղով, հիմա դրանով զբաղված, կամ քար շպրտելու տեղը, պետք է փորձես կանգնես կողքերը, և այն ինչ որ դու փորձում ես քո ոլորտում, այն ինչ որ դու կարող ես անել, դա անես, որովհետև ես կարծում եմ, որ դա կբերի արդյունքի։ Այսօր կարող են չուզենալ, այսօր չեն ուզենա քեզ լսել, բայց միևնույն է, այսպես թե այնպես խելամիտ են, լավ կրթություն ունեցող են համարյա բոլորը, այնպես որ մի օր կգա, որ կհասկանան, որ ճիշտ խոսքը մասնագիտական, կարելի է լսել, նաև օգտագործել։ Ես այդպես եմ եղել բոլոր իշխանությունների ժամանակ։
Դրան անպայման կգանք, մինչ այդ հիմա եղել է առաջարկ ձեզ լսելու կամ ինչ-որ պաշտոն առաջարկելու, գուցե խորհրդարան գնալու, ստացել եք նման առաջարկ։
Չէ, ես պաշտոն չեմ ունեցել, չունեմ, չեմ էլ ուզում ունենալ, որովհետև ես ունեմ իմ ոլորտը, որտեղ անելիքները շատ ավելի շատ են, ու պաշտոնակատարին օգնելն է իմ պարտականությունը իմ ոլորտում, դա ավելի ճիշտ կլինի, քան ինքս գնամ այնտեղ բազմեմ որոշ բաներ չհասկանալ։ Բայց ինչու՞ էսօր կատարել։
Չեն էլ առաջարկել, որ կադրեր չունենք, հիմա եկեք օգնեք։
Չէ, առաջարկ չի եղել, ընդհակառակը ես եմ այսօր վարով առաջարկում, հիմա չէ, արդեն բավականին տարիներ առաջարկում եմ, որպեսզի շենք, որը հենց այնպես կորած է մեր քաղաքում, իրենից դարձնեմ մանկական կենտրոն, մանկական դպրոց և թատերական
կարազի մշակութային
բնով, ասենք վերջի 28 տարիների մեր անկախության դեռ չի ծնվել որևէ մշակութային կենտրոն, մանավանդ կառուցվել թատրոն։
Ընթացքի մեջ է, պարոն Թոխածյան, դուք ձեզ 10 տարով հիշեցնենք, տվել այն աչենքը 480 միլիոն դրամ ներդրման
դիմաց։ Այո, բայց նախ 10 տարին շատ քիչ է նմանատիպ ծրագրի համար, եթե դա լիներ բենզալուսակայան, խանութ, գործարան, ֆաբրիկա, միգուցե դա բավարար էր, բայց սա ֆինանսական հիմք, այսինքն եկամտային բազա չունեցողը, այդ ներդրումների ավելի երկար ժամանակապետ, որպեսզի կարողանանք հասցնենք դրան, ինչ որ մենք ուզում ենք հասցնենք։ Եվ կար կետ, շատ վատ կետ մեր պայմանագրի մեջ, որ առաջին իսկ կառավարության կամ քաղաքապետարանի որոշմամբ մենք ազատ ենք տարածքը, բայց չկար որևէ խոսք այս մասին, լավ, միգուցե շատ ավելի կարևոր բանի համար պետք լինի շենքը, իսկ ներդրումները ի՞նչ
է լինում։ Դա չէ,
հա, այ դրա մասին, դա համար նոր ավականին, երբ արդեն կազմավորվեց, նորից են դիմել, որպեսզի ժամկետը երկարացնեն ու այդ կետի վրա մի քիչ աշխատեն։
Մի խոսքով դեռ շենքում աշխատանք
չկա։ Ձգձգվում է դեր։ Ես ըստ պայմանագրի պետք է սկսած լինեի, բայց հավատացեք, ես վախ ունեմ։ Բա որ հանկարծ, որովհետև այդ գումարները իմ անձնականը չեն, դա այն մարդկանց գումարներն են, որոնք վստահելով ինձ տալիս են այդ գումարները, ու անգամ շատ ավելին պարզվեց, քան մենք ներկայացրենք, որտեղ ծախսը ավելի շատ է։ Ես չեմ կարող այդ մարդկանց գումարները ռիսկի տակ դնել, չունենալով ինքս որևէ գարանտիա նրան, որ չի կորել։
Եթե ձգձգվում է, ուրեմն Զարուհի Փոստանջանի աչքներ, տատիկ, պապարտող։
Միգուցե։
Նոր Հայաստանում ենք ապրում, պարոն Թոխացյան։
Չէ, ցավոք սրտի, որովհետև մտածելակերպն է հինը, մենք դեռ չենք կարողանում ինքներս փոխին, բնականաբար ես բոլորի մասին չեմ խոսում ու դրա իրավունքն էլ չունեմ, բայց մի ստվար հատված կա, որը որ դեռ չի կարողանում հասկանալ ուր ենք եկել։ Ցավոք սրտի, այդ նույն ստվար հատվածը չհասկացավ նաև 90 թվին, թե ու ինչ երկիր ենք մտնում, որ բոլշևիկյան, ասենք կոմունիստական ռեժիմը էլ չկա հիմա, ուրիշ կորա բացվել։ Հիմա այլ կերպ է պետք մտածել, քայլել, աշխատել եւ այլն եւ այլն։ Այսօր էլի մենք դեռ չենք հասկանում, հլը դեռ ուրաներն են գորում, անդադարում ենք, այ եկան մեր փրկիչները, բայց փրկիչները չեն գալիս։ Փրկիչները հարթում են ճանապարհը, որից հետո մենք ինքներս պետք է քայլենք այդ ճանապարհով։ Իսկ մենք կողքը կանգնած նայում ենք։
Հացի եւ արդարության երկընտրանքը կա, հիմա ասենք ասում են հա գուցե թալան չկա, բայց մեկ մի տարի անցել է, էլի լավ չենք ապրում։
Չենք է կարող լավ ապրել, մի տարին շատ քիչ է այն ամբողջ տնտեսությունը ինչ վիճակում, որ ինքը գտնվում էր 20 տարիներից ավել, միանգամից մեկ տարում հանկարծակի, գիտեք, այդ միշտ ինչ-որ չէ խոսք այդ կախարդական փայտիկների մասին, հնարավոր չի կախարդական փայտիկով մեկ տարու մեջ համարյա փլուզված տնտեսությունը ոտքի կանգնացնել, ու ինքը սկսի գործել այնպես, ինչպես կարող էր գործել, որովհետև դեռ մենք պետք է վստահություն ձեռք բերենք աշխարհում առաջինը, որպեսզի մենք կարողանանք ներդրողներին, անգամ հայ ներդրողներին համոզել, որ պետք է գան, ու ինչի հենց այս երկրում պետք է ասենք ներդրում անեն, այլ ոչ թե որևէ մի ուրիշ։ Մեկը դա, երկրորդը ինքներս ինչ ենք անում, որ իրենք էլ ասեն, բայ ժողովուրդը ոտքի կանգնեց, տեսեք ինչ լավ բան է, հլը մենք էլ գնանք, այսինքն հլը դրան պետք է գանք։ Ուղղակի մի քիչ դանդաղ է գնում, ես կուզենայի մի քիչ ավելի արագացրած տեմպեր լինի։
Պարոն Թոխացյան, ինչպես է գնահատում նախաձեռնությունը կառավարության ապրիլի վերջին շաբաթօրը քաղաքացու օր հրճակել։
Մի կողմից դրական, մյուս կողմից ոչ, ասեմ ինչի է դա, այդ երբ, որովհետև տեսեք հարց բարձրացվեց, իսկ ինչու ոչ ապրիլի 2-ը մենք հիշատակի օր անենք այն երիտասարդների, որոնք զոհվեցին ապրիլյան քարորիային, ինչի ոչ ասենք այս ինչ օրը կամ այն ինչ օրը, եթե մենք այդպես անենք, այդ դեպքում մեր օրացույցը ամբողջովին կդառնա տոների կամ հիշատակների օր, դա էլ մի բան չի։ Որքանով այսօր էր անհրաժեշտ քաղաքացու օր հրճակելը, չգիտեմ, արդյոք մենք արդեն այն քաղաքացին ենք, որ պետք է քաղաքացու օրը նշենք, արդյոք մենք դարել ենք այդ քաղաքացին։ Ես կարծում եմ, որ կարելի է մի քիչ սպասել, ինչպես հիշում եք վաղաժամեր այն ժամանակվա մշակույթի նախարար Մակունցի առաջարկը պատմության թանգարանում արդեն հեղափոխության թանգարան բացել, որը չեմ կարծում, գոնե մի 10 տարի պետք է անցնի, մենք հասկանանք ինչ արեցինք, որ հլը մեր սերունդները տանենք ցույց տանք։ Նույնն էլ ես կարծում կապված է քաղաքացիությունով։
Միայն այն, որ ժողովրդական ընդվզման առաջին անգամ հնարավոր եղավ կազմակերպել այդ բուրգը, առիթ չեն նշելու տոնելու դա պանթուխը։
Իսկ ինչի 90 թվին նույնը չէր։ Հլը ինչ բուրգ հանդեցին, կոմունիստական, ավելի մեծ, դե ուրեմն
նշվում է անկախության օրը նշվում։
Հասկանում եմ, բայց դա էլի անկախության օրը, եկեք ապրիլ ամիսը ընդհանրապես, բացի ամենավեհ իր կանացի ամիս լինելուց, նաև հրճակենք հանրապետության ամիս, որտեվ արեց ժողովրդի իր ձեռքով, բայց արդյոք մենք արդեն դարձել ենք այդ հանրապետության քաղաքացի, այդ էտեղ է մի քիչ հարցը։
Հայտարարված ռեֆորմներից է մշակույթի նախարարության միավորումը այլ գերատեսչության, և ձեր որոշ գործընկերներ արդեն գուժում են, որ ահա այս իշխանությանը մշակույթ պետք չէ, նախարարություն են փակում։
Դա մի քիչ այդպես չի, ինչ որտեղ ասենք այն տագնապը, այն վախը, որը իմ գործընկերների մոտ կա, դա արդարացված է։ Մյուս կողմից ես կարծում եմ, որ շատ վաղուց արդեն մոտեցումը, պետական մոտեցումը թատրոններին, տվյալ դեպքում ես կարող եմ թատրոններից խոսել, այդքան էլ ճիշտ չէր։ Ռեֆորմները շատ վաղուց են պետք, որովհետև մեր թատերական համակարգը մնացել է սովետական մոտեցումը։ Մեր թատրոններում աշխատում է բավականին քանակությամբ մարդիկ, որոնք որ հնարավոր է ամիսներով ոչինչով զբաղված չլինեն։ Դա բերում է նրան, որ գեր հագեցված են թատրոնները, ու դրա համար էլ և աշխատավարձներն են ցածր, բնականաբար դրա համար բողոք կա։ Դա այն նույն խոսակցության շարունակությունն է, ինչի ես էի բարձրացնում, որ ասում են իմ ձենը տակտեղից էր գալի, բոլոր կոչումները ես ունեմ, վաստակավորի հրաժարվել եմ, հետո տվել են ժողովրդական, բայց ես ասում եմ, որ այդ կոչումները դա այն շամ ոսկորն է, որը կցվում է իմ կոլեգաներին հաճախ, ու դրա համար ինքը այնքան նվաստացվեց այդ կոչումը, որ ասես ով ասես տանում է նախ, ու երկրորդ էլ ինքը ինչ է տալիս արվեստագետին։
Դե հիմա նախարարության դեպքում հենց ձեր ասած մոդելն են օրինակ բերում, որ կան չաշխատող մարդիկ, որոնք տարիներով ոչինչ չեն անում, հիմա եկեք միավորենք։
Իմաստը խելացի է, մոտեցումը շատ սխալ, որովհետև իրենք պետք է հասկանային, որ այդ մոտեցումը վերելու անվզվան անպայման։ Նախ և առաջ ես կարծում եմ, որ նմանատիպ ռեֆորմներով պետք է զբաղվեն ոչ թե ստեղծագործական մասը, ստեղծագործական կոլեկտիվների, այլ պրոդյուսերական մասը, մենեջերական մասը, թեկուզ տնօրենները, որով հետև տնտեսական մոտեցումը կամ նոր մոդել ստեղծելը, դա արդեն պրոդյուսերների ավելի շատ, քան որտեղ ստեղծագործող մարդը ինքը էմոցիոնալ է մոտեցում։
Դա ունեք թատրոնների միավորումը։
Իհարկե, միավորելը ճիշտ չի, իրար կպցնելը ես ի նկատում եմ, մի անգամ նմանատիպ փորձ կատարվեց շատ վաղուց, 82 թվին, երբ բացում էին կամերային թատրոնը, Փոսի թատրոնը, էքսպերիմենտալը, և Մնջախաղի թատրոնը, Արսեն Փոլադովի ղեկավարած, փորձեցին նույն տնօրինության տակ նույն բանը մտցնել, հասկացան, որ դա շատ սխալ մոտեցում է, ու շատ շուտ խելքի եկան, ամեն մեկը առանձին սկսեց աշխատել։ Այն ժամանակ, երբ որ ՀԼԴ-ը ավելի ավտորիտար ռեժիմ էր, և իրենք կարող էին դաներ հասարակ միած ստորագրությամբ, այսօր դա էլ ավելի սխալ է, չի կարելի իրար միացնել։
Պան Թոխացյան, մյուս կողմից, ասենք մեկը ձեր թատերախումբ ինչքան է, արդեն 20 տարի է, բեմ չունեք և փող եք տալիս թատրոններին դահլիճ վարձելու համար, հիմա վատ կլինի, որ օրինակ երաժշտական կոմեդիայի թատրոնը, ռուսական թատրոնը, ինչ-որ օրերի ձեզ էլ տա այդ դահլիճը։
Դա հենց նեց անբարձրատույց սխալ մոտեցումը, որովհետև շենքը պետք է պահվի, շենք պետք է մտնեն գումարներ, բնականաբար մեր պես խմբերին, ցավոք ստենդեր մենք մենակն ենք, այդ տեսակի մեջ, այսինքն որպես մասնավոր թատերախումբ, ձրի չի կարելի, բայց եթե թատրոնը ունենա ճիշտ պրոդյուսերական կազմ, մենք կարող ենք գալ ընդհանուր այն առումով, որ ծանոթացնելը, որ ներկայացումը կարող ունենալ հաջողություն, որովհետև 20-23 տարվա փորձը դրան բերելը, ինչ որտեղ ինքը տրամադրի դահլիճը, մենք մեր եկամուտի մի մասը, այսինքն ստեղծենք մի մոդել, որ մեզ հեշտ լինի աշխատել, դա Եվրոպան վաղուց գնացել է ճանապարհով, շատ ու շատ թատրոններ կան, որոնք մունիցիպալ աշենքը, թատրոն ունի պրոդյուսեր, ունի տնօրեն տտեսվարող, ավելի շուտ կա տեխնիկական մաս, լուսավորող, բեմի բանվոր եվ այլ, այսինքն ընդհանուրը բոլորը միասին մոտապես մի 40 հոգի մարդ են, ու ինքը չունի ստեղծագործական խոսք,
թատերախմբեր առանձին գալիս,
հա, որոնք այդ ժամանակ արդեն շատ ավելի հեշտ է թատրոններ հետ պայմանավորվել, ինչ պայմաններով անծանոթ խումբա, բնականաբար կլինի դահլիճի վարձ, ծանոթ խումբա կլինի ավելի կոմերցիոն, հասկանու եք, տեսեք շատ-շատ էին իմ կոլեգաներից, ստեղծագործող կոլեգաներից, բնականաբար բան անում կոմերցիա խոսքը կամ բիզնես խոսքը, երբ կապում ես դա արվեստի հետ, ու որպես ստեղծագործող ես դա այդ համաձայն, դրանից պետք է հեռու լինես, ավելի զբաղվես, բայց մյուս կողմից
լավ էլ չի, որ փող բերի,
պետք է լինի, որպեսզի զարգանա պետք է լինի, որպեսզի դերասանը կարողանա լավ վարձատրվի, հանգիստ աշխատի, իր ուղեղը կենտրոնացած լինի իր արած գործի վրա, ներկայացման վրա, անպայման չի ես վազվզեմ ռադիո, թարգմանություն անեմ, հեռուստասերիալ մտնեմ, չգիտեմ ինչ, այսինքն ամենտեղ, ու դա միայն նրանից չի, որ դա աշխատանքի սենց տեն դնա մեջ նստած, չէ, որպեսի գոնե գումար վաստակի, որտեվ
գալով մշակութային նախարարությանը նորից պարոն Թոխատյան, ասենք մեկ նախարարը, ենթադրենք դա լինի Արայիկ Հարությունյանը, կարողանալու է համակարգել կրթությունը, գիտությունը, սպորտը, երիտասարդությունը, դրա հետ նաև մշակույթը։
Արայիկ Հարությունյանը
օրինակ պայմանական իրան մտանք։
Միգուցե կարողանա։ Ես չեմ պատկերացնում։
Չեք պատկերացնում։ Մի պահ դադար տանք, մեր հյուրը Հրան Թոխատյանն է, դերասան, ժողովրդական արտիստ։ Քանի որ դուք ժամանակին Երևանի ավականի եք եղել, Հայկ Մարությանի որոշումը, որը ըստ էության վիրահատական էր, ապամոնտաժել օպերային թատրոնի հարագից սրճարանները, ինչպես է գնալ։
Այդ տեսեք նույնն է։ Այն որ կանաչ տարածք պետք է լինի, այն որ ես դեռ հիշում եմ այն Երևանը, երբ որ օպերայի տարածքում ինձ տանում էին զբոսնելու իմ ծնողները, կամ հետագայում ես էի տանում իմ երեխաներին զբոսնելու, մակրության համար դեր մի քիչ կվիճեմ, թե ինչ վիճակում էին այդ տարածները, որտեղ իրենք լուսավորված չէին և ասենքն ամեն ինչ կարող էր հանդիպել, այսօր հնարավոր է, որ դրանք կլուսավորվեն, շատ գեղեցիկ տեսք ունենան և այլն, և այլն, և այլն, բայց այդ դեպքում բնականաբար այն հարցը, որ ինչի ես, այլ ոչ թե ուրիշը, դա վատ հարց է, բայց դա բնական հարց է, որտեղ ինչ եք իմը քանդում, իսկ նրանը չեք քանդում։
Ասում են ժամանակի հետ բոլորին։
Գիտեք, շատ դժվար է, երբ որ քանդում են անձնական քո սրճանը, դժվար է այդ հոպին, դու բանականորեն մտածես, որ լավ մի երկու տարի հետո էլ նրանց
քանդում։ Այսինքն կարծում եք խտրական է այս պահին։
Ոչ թե խտրական, այլ այդպես ստացվում է սեփականատիրոջ համար, դա մեկ։ Երկրորդը, եթե մեզ մոտ լիներ օրենք, այսինքն սա օրինակ ծառայի այն բանին, որ տեսեք տարբեր երկնում, որտեղ որ ես համնեն դեպս եղել եմ, կան կա այսպիսի օրենք, որ բլոկերով է ինչ-որ մի բան տվյալ քաղաքում, այսինքն եթե այստեղ կա դեղատուն, խանութ, չգիտեմ սրճարան, մեկ էլ երկու բլոկ ենքոմ կարող է նույնը կրկնվի, որպեսզի համ իրար չխանգարեն, իսկ մեր մոտ իրար հետևից է, եթե ի սկզբանե մենք այդ օրենք ունենք, կամ հիմա գոնե այդ օրենք ունենանք, որ ամբողջ օպերայի տարածքը բնականում որ ճիշտ կլինի, որպեսզի լինի մի հատ ամառվա սրճարան, ապայման չի մեր վրա բուրգեր կառուցեն, բայց մի հատ ամառվա, որտեղ հանգիստ կվերեն աթոռներ, սեղաններ ու ամառը, դրանով ենք մենք պարտինում մեր Երևանով, ուր գնում է իր ասենք այն սրճաներ կարող է հյուրերիդ հրավիրել և այլն, ու հյուրերն էլ դա են սիրում Երևանյան, նախ մեր տաքորերը շատ են, ու բնականաբար ամառը թե երևանցիների, թե հայաստանցիների, թե մանավանդ հյուրերի առօրյան ասում է դուրսը, մենք պետք է ասենք ունենանք ինչ-որ տեղեր, որտեղ կարող են նստել, զրուցել և այլն, և այլն։
Նույնիսկ օպերայի մոտ։
Նույնիսկ օպերայի մոտ, իսկ ինչի՞ չէ, ինչի՞ չէ։
Պարոն Թոխատյան,
այսօր ապայման չէ օպերայի քթի տակ, բայց տարածքը այնքան մեծ է, որ կարելի է գտնել այդպեսի մի տեղ, որտեղ կարա լինի մի հատ ամառային սրճարան։
Սկզբունքորեն դեմ եք, որ բուլդոզերը մտներ և բոլորը հողին հավասարեցներ։
Այնպես ոնց որ հիմա է արվում, այո։
Դրան դեմ եք ընդրակը։ Երբ այսօր հրապարակեցինք անոնսը, որ դուք եք մեր հյուրը, հիմա ենթադրաբար այս հեռարձակման տակ էլ գրում են, որ դուք Սերժ Սարգսյանի իշխանությանն եք պաշտպանել, ընդունում եք։
Որ ձայնս տվել եմ Սերժ Սարգսյանին 2008 թվականին, այո։
Իր հոլովակում եք նկարել։
Այո, բայց պաշտպանել, ես գիտեք ինչ, ընդհանրապես տեսեք, բոլոր ժամանակներում միշտ մեղադրել են այն բանում, որ այ դու իշխանություն և այլն, և այլն։
Համարեք ես էլ եմ հարցնում, որ միշտ իշխանությանն եք պաշտպանում։
Հիմա եկեք անդրադառնանք իմ գործունեությանը, սկսած 91 թվականից մինչև այսօր։ Ես չեմ կարծում, որ դուք կգտնեք որևէ ներկայացում, այսինքն բեմը օգտագործել որպես ամբիոն ու ասել բեմից այն ամեն ինչ, որ ասել եմ ես ու իմ գործընկերները բնականաբար։ Այդ դեպքում այդտեղ առաջի հակասությունն է։ Երկրորդը, իմ համագործակցությունը իշխանության հետ ինչ այն տվել, եթե ես համագործակցել եմ, պաշտոններ, գումարներ, ինչեր, ինչ։
Նաև ավականու անդամ եք եղել
հանրապետության։ Ավականու անդամ, այո, ես հիմա էլ որ հրավիրեին կգնայի։
Հա,
բաղդակ կգնամ, գիտեք ինչի, եթե ասեն ինչի համար եմ գնում, ինձ ասեցին, ես միշտ ողոքել եմ Երևանի մշակութային կյանքից, Երևանի մշակութային կյանքում թատրոնների տեղը, կինոթատրոնների տեղը և այլն, և այլն։ Ասեցին, ինչ ես ողոքում, արի գնա ինքդ արա։ մեծ հաճույքով գնացի, բայց հասկացա, որ անիմաստ է։ Որպես էս դիմում եմ գրել, որպեսի դուրս գա։
Հիշում եմ այդ պատմությունը։ Պան Թուխացյան, դուք ասում եք, ինչ է ինձ տվել, կարող է ինչ-որ բաներ չտալ, եթե օրինակ դուք ընդվզեիք, մասնակցեիք բողոքի ակցիաների, ընդդիմադիր
դիսկերի։ Իսկ ոչ չեմ արել այդ ամեն ինչ ինչ-որ բանա տվել։
Տեսեք, օրինակ կարող են ձեր արչեվ հեռուստատեսության դռները փակվել, կոչում չունենայք, չգիտեմ, հարկային
աշխարհընկերություններ։
Բացառում եք, որ ճնշումների կընթարկվեիք։
Որ ճնշումների,
եթե ընդդիմադիր լինեիք։
Իսկ ճնշումների ընթարկվել, ասենք իմ կոլեգաներից, ով ավելի ակտիվ է եղել, կամ ինչով ես ակտիվ, անպայման չգիտեք ամեն ինչը նկարես ու գցես համացանց, որպես ցույց տաս, որ ինչքան դու ակտիվ ես։ Ես վստահ եմ, որ հիմա հարստավորներ շատերը չգիտեն, որ ասենք ապրիլյան պատերազմին ես եղել եմ այնտեղի հավաք որձու հետ 51-65 ջոկատի համարաս, բայց ես երբեք չեմ նկարվել։
Իսկ այս ապրիլյան բողոքի ցույցերին մասնակցել եք, այս ապրիլյան բողոքի ցույցերին մասնակցել եք։
Ու հենց ամենաառաջվանից ու մենք ունեցել ենք հանդիպում Նիկոլ Փաշինյանի հետ, իր վիրավորման օրը բավականին երկար զրուցել ենք։ Միակ բանը, որ ես ասացի հարգելի Նիկոլ, տարեկես թույլ էր տալիս, այո, որ ես հարթակ չեմ բարձրանա, որովհետև ես հարթակից խոսել չգիտեմ, ես խոսեմ բեմից, որովհետև դրանից ամիսներ առաջ, եթե դեռ չէր սկսվել շարժումը, ինքը իր տիկնոջ հետ եղավ իմ մեա կուլպա երկուս ներկայացմանը, որտեղ որ արդեն կար այն կերպարը, որ հետո մարմնավորեց ինքը։ Մենք առաջի անգամ ոչ թե հյուրերին բերեցինք ներկայացման հերոսներին անցյալից, այլ ապագայից, Հայաստանի ապագա ղեկավարը, ինչպիսին ենք մենք նրան պատկերացնում, ու որը շատ վիրավորական էր եղել Սերժ Սարգսյանի համար։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը հետո մենք զրուցել ենք, որտեղ դա դուրեկան կերպար էր։
Իսկ վարչապետ դառնալուց հետո հանդիպում եղել է։
Վարչապետ դառնալուց հետո այդ առաջի օրերին, իսկ հետո գիտեք ինչ, հանդիպելու երբ որ շատ կարևոր նյութ լինի, որով պետք է դիսվեմ հենց վարչապետ հետ, այլ ոչ թե իմ ոլորտի որևէ բանի հետ, կփորձեմ ծեծել դուրով, ասել, որ այսպիսի կարծիք ունեմ կամ այսպիսի բան եմ ուզում անել, դեռ դրա առիթը չկա։
Իսկ Սերժ Սարգսյանի հետ առիթ եղել է հանդիպելու։
Ներկայացումներ է եկել երկու անգամ, ինքը նայել է մեր գրուպան, որից հետո շատ երկար քննարկումներ են
կունենալ։ Չէ, նկատի ունեմ իր հեռանալուց հետո։
Հեռանալուց հետո չէ։
Չի եղել։ Ձեր կարծիքով,
որովհետև մենք բարեկամներ չենք եղել, որ հետո ասեն գնանք թեյ խմելու։
Հասկացա։ Նա ինչ որ պահի կորցրել էր իրականության զգացումը, պան Թուխացյան։
Ինչ որ պահի չէ, իշխանության գալուց 1 տարի հետո արդեն ամբողջ
2009-ի։
Այո։ Գիտեք, իմ 11 տարի առաջ իմ 50-ամյակի օրը մենք Ռիտա Սարգսյանի հետ շատ վաղուցված ծանոթներ ենք 85 թվից։ Ու դրա համար, ասենք, կոնտակտը եղել է ամբողջ տարիների ընթացքում, եւ պատերազմյան եւ այլն եւ այլն։ Ու ես ուզում եմ, որ կա ներկայացման, իմ 50-ամյակին ես չէի կարող իրեն չերաբերել, բնականաբար ինքը գալու էր ամուսնու հետ, ես դա գիտեի։ Եկան ու վերջում կար շատ տարօրինակ տեքստ, ես իմ 50-ամյակը երբեք ցույց չեմ տվել, չնայած հավատացեք, եթե այն ժամանակ ցույց տա, ես էլ այսօր բան եմ, վայ, էդ ինչ ինքը տենց, բեմիտ էդ ինչեր է այն թույլ տալիս։ Չէ, որովհետև դա շատ անձնական իմ ծննդյան օրն էր, Հասունդուկյանի թատրոն, բայց եկել էին միանին մարդիկ, ում որ ես հրավիրել էի, 1000 հոգի։ Ու այդ տեքստից հետո, որը որ կարդացվեց, ես դիմեցի հենց իրեն, ասի, տես, ես քեզ ներկայացրեցի, որտեղ էտեղ առաջարկ արեցի, ասեք, եկեք պատկերացնենք, որ անցել է 10 տարի, իմ 60-ամյակն է, ու դալիճում էլի նստած լինելու հանրապետության վարչապետ Սերժ Սարգսյանը սահմանեղան, ասի, հա, երկու անգամ նախագահ լինելուց հետո նորից վարչապետ, ասել եմ 2008 թվին, դա բեմից իր ներկայացումը, ասի, եթե այսպիսի պետք է լինի 10 տարի հետո քաղաքը, ոնց ես ներկայացրեցի Երևանն ու Հայաստանը, ասի, ավելի լավ կմնի չառաջարկվես, այտենց, եթե այսպիսին դի դառնա, եթե պատրաստ ես փոխես, այսքան մարդս պատրաստ ենք թևերը սկոլել ու քեզ հետ միասին մեր երկիրը դարձնենք նորմալ երկիր։ Ինքը կանգնեց, ասեց, ես իմ ձեռքը մեկնում եմ, ես պատրաստ եմ, դրա մասին անգամ այն ժամանակ Աննան Իսրայելյան գրեց, բայց այդ ձերսը, այդ դա միայն խոսքեր են, փուչ խոսքեր, որոնք հենց հենց անցան։
Պան Թուխացյան, դուք նաև օրերս Ալեն Սիմոնյանի հետ եք հանդիպել խորհրդանի փոխխոսնակի, եթե գաղտնիք չէ ինչ օրակարգով։
Մենք հանդիպեցինք Ալենի հետ, որովհետև փորձում էինք միասին, նույնպես, քանի որ ես Ալենի ճանաչում շատ վաղուց, դեր իրեն ՈՒՀԱ-ի թիմի անդամ լինելուց, ինչպես եւ Հայկ Մարության, ինչպես եւ Տիգրանը որ հիմա Վիրաբյան, որ հիմա փոխարոն, մի խոսքով, իրանք բոլորը այն երիտասարդներն են, որոնց հետ տարիներ շարունակ մենք աշխատել ենք ստեղծագործական առումով, Տիգրանի թատրոնը կայացնելու և Գյումրիում շատ ակտիվ կյանք, այ կներեք մի փոքր շեղում եմ, ես օրինակ դեմ եմ, երբ որ Տիգրանին ուզում էին բերեն Երևան փող քաղաքապետ, անկեղծ ասած, որովհետև ես կուզեի ինքը մնար
էլի էին ասում անտեր է մնալու այդ թատրոնը,
Միրան թատրոնը չէ, Տիգրանը շունչ տվեց Գյումրուն, ես նկատի ունեմ Սև ամրոցի համերգները իր կատարած, Տիգրանին Համասյան Գյումրի հասցնել է, տներ տալ, այսինքն ինքը բավականին ակտիվ էր, ինքը իր միջավայրում էր, ես կարծում եմ, որ կապետեն շատ ավելի բարձր կլիներ, Աստված ինքը մերվի էս ամեն ինչի հետ ու փորձի օգտակար լինել, բայց հենց առաջի օրը, երբ տեսա, որ Տիգրանն զբաղվում են բանը, որ մանկապարտեզում քարակը դրել են, թե չեն դրել, ինձ համար ափսոս էր այն պոտենցիալը, որ ունի Տիգրանը, դա շատ կարևոր հարց է, բայց դրանով կարող էր զբաղվել որևէ չինովնիկ,
հասկանալի է, Ալեն Սիմոնյանի հետ հանդիպել,
Ալեն Սիմոնյանը մենք հանդիպել ենք նույնպես շարունակելով զրուցել կանազի շենքի մասին, որովհետև ես ուզում եմ, որ արագանա,
հասկացա,
որևէ մեկի իմ տարիքում ես 60-ն անց եմ, հիմա հանգիստ պետք է խաղարի ներկայացումները նկարվել իր ֆիլմերում, վաստակած գումարը, հերիքա, որ ես շատ հանգիստ ապրեմ, ու իմ երեխաներին օգտակար լինեմ, ու կարող էի տանը նստել, եթե ես փորձում իրենց բացատրել, եթե ես տարիքում ես ունեմ նոր բան կառուցեմ, ունեմ թատրոն ու մանկական դպրոց, ուրեմն ծրագիր ունեմ, ուրեմն ես հասկանում եմ ինչ եմ անում, ուզում եմ դրանով զբաղվել, ափսոսում եմ այն ժամանակը, որ հիմա հենց այնտեղ անցնում եմ, գիտեք,
Պան Թուխացյան, շատ համառոտ այս պահին ինչով եք զբաղված, նկարվում եք, խաղում եք,
հիմա ամեն ինչ է էլի, որովհետև հեռուստատեսության դից շատ վաղուց փորձում եմ գործ չունենալ ու համաձայնվեցի միայն դեպքում, որ դա մանկական հաղորդումներ, ես մեծ հաճույքով համաձայնվեցի Շանթի առաջարկին ու շատ եմ ցավում, որ նմանատիպ, ինձ համար շատ ցավալի է, որ այդ տիպի երեխաները պարզվեց, որ շատ քիչ են, իդեք չկան,
ընտրություն չկար,
ընտրությունը կա, բայց այդքանն էր,
երկու
սեզոն ընդամենը, շատ կուզենամ շարունակվի ու մեծ աչքով էլի կանեմ, հիմա ավելի շատ ներկայացումներ ունեմ, մոտապես երկու ներկայացման մտահղացում, որը արդեն մեկը գրվում է, հա երրորդն էլ, որ ասեցի Ժանգոտ Բանալին, ուզում եմ
վերականգնել,
ֆիլմ կա, ֆիլմերը հիմնականում Ռուսաստանում են, կա մի սերիալի շարունակություն, որը արդեն երրորդ տարին է նկարվում, հենց այս վերջերս էկրան բարձրացավ ռուս-չինական ֆիլմ, որի նկարի մասնակցությունը, ամռանը կլինի արդեն զուտ չինական ֆիլմ, որին ես կմասնակցեմ, հրավերուն եմ իրենց կինոստուդիայից, կա մի ֆիլմ, էլի ինքը կիսա ռուսական, որը այ ապրիլ ամսին կմեկնեմ Միացյալ Նահանգներում, նկարվում են դեր նկարանումներ, ասեմ կյանքը
բուրն է, բայց թոր ունեք, իրանով հասցնում եք,
այո թորնիկ ունեմ, Հրանտ Թոխացյան,
մեկն է առայժմ,
առայժմս մեկ,
այն տարեկան է,
3 տարեկան եւ 2-3 ամսական,
շնորհակալություն պարոն Թոխացյան մեր հրավերն ընդունելու համար, հիշեցնեմ Ազատության հյուրը Հրանտ Թոխացյանն էր.
Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է Երևանի ավագանուն դիմադիր լույս խմբակցության անդամ Թեհմինա Վարդանյանը, ողջույն Թեհմինա,
ողջույն,
շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, մինչ Facebook-յան հարցերին անդրադառնալը, նախորդ նիստում, երբ ներկայացվում էր Երևանի բյուջեն, որը 10 միլիարդ դրամով ավելացել է, ձեր խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը ասաց, որ այս բյուջեն անդեմ է, ինչու է անդեմ, այնտեղ կետ առ կետ նշված էր ինչի համար, որքան գումար է ավելանում,
ոչ թե բյուջեի փոփոխված նախագիծներ անդեմ, վերջին ավական նիստի ժամանակ հաստատեցինք, այլ ընդհանուր հաշվով բյուջեն է անդեմ, որովհետև ըստ էության որևէ նոր փոփոխություն, որևէ լուրջ ծրագրի ներգրավում այս բյուջեում չկա, այսինքն նույն բյուջեն է սկզբից պակասեցրել էին, բավական լուրջ ծրագրերից կրճատել էին, ինչպիսիք էին վերելակներին տրամադրվող գումարը, որ շուրջ 78 միլիոն դրամով կրճատել էին, դարձնելով 31 միլիոն դրամ շուրջ, կանաչ տարածքների պահպանման եւ հիմնման տրամադրվող գումարներից այն բավական լուրջ թիվ
կանաչ տարածքների մասով ներողություն պարզաբանում եղավ, ասացին չէ, որ ի սկզբանե գրանցված են եղել ավելի շատ տարածքներ, բայց հետո պարզվել է, որ այդքան կանաչապատ
տարածք։ Այո, բայց նախկին բյուջեի հաստատման, այսինքն հիմնական բյուջեի հաստատման նախագծի ժամանակ պարոն Սարգսյանը, փոխքաղաքապետը, Հայկ Սարգսյանը վստահեցնում էր, որ այդ գումարը հերիքելու է, որը որ իրենք նախատեսել էին բյուջեյով, 15 թվականի բյուջեյով հերիքելու է կանաչ տարածքների պահպանմանը, միշտ ասում են նախադասություն են սարքել ինձ համար ֆավորիտ եւ բոլոր պատե անպատե առիթների ժամանակ ասում են, որ չի փոխվել չափսը աշխատանքի, չափսերը մնացել են նույնը, ուղղակի նախկինում գումարներ են եղել փոշիացված նույն կանաչապատման ոլորտից եւ այլևս չեն լինելու։ Հիմա տեսեք, 576 միլիոնով կրճատել են կանաչապատման բյուջեն, նոր բյուջեի լրամշակված տարբերակում 142 միլիոն ավելացրել են։ Նախավերջին ավականու նիստի ժամանակ ես հարց ուղեցի պարոն Սարգսյանին, փորձելով հասկանալ, արդյոք օպերայի տարածքի ազատության հրապարակի հարակից սրճարանների քանդման արդյունքում հիմնվող կանաչ տարածքը մտել է այս բյուջեի նախագծի մեջ որպես կանաչապատ տարածք, թե ոչ, ասաց, որ այո, մտել է, մենք ծավալները չեն փոխվել, աշխատանքը չի փոխվել, ամեն ինչ արվելու է, ուղղակի ավելի քիչ գումարով։ Ընդհանրապես 2 օր անց մեզ ներկայացվում է ավականու նիստին, արտահերտ նիստին բյուջեի լրամշակված տարբերակը, որտեղ տեսնում ենք, որ 142 միլիոն դրամով ավելացրել են։ Սա իհարկե գովելի է, միանշանակ 90 միլիոն դրամով ավելացվել է վերելակների սպասարկման տրամադրվող բյուջեն։ Մենք իսկապես չենք պատկերացնում, ինչպես կարելի է 31 միլիոնով բազմահազար շենքերի վերելակներ սպասարկել, երբ օրինակ վերելակի շարժիչը արժե 1-ից 1.5 միլիոն դրամ։ Ճոպանները վերելակի արժի 150-ից 200 հազար դրամ, այսինքն ոնց էին պատկերացնում 31 միլիոնով սպասարկել։ Հիմա շատ գովելի է, որ 90 միլիոնով ավելացրել են, շատ գովելի է իսկապես, որ ոչ մեկ չսրտնեղի ասացիցս, քաղաքային իշխանությունը որոշակի խելքի եկավ եւ ներկայացրեց բյուջեի լրամշակված տարբերակը։
Այնտեղ կա, որ մանկապարտեզների աշխատակիցների աշխատավարձը 20%-ով ավելանում է, մանկապարտեզներում ներդրվում է հակահրդեհային համակարգ, սրանք ընդհանրապես այս բյուջեի մի դրական բան կա։
Այո, իհարկե, նույն ձեր մատնանշած հոդվածը մանկապարտեզների աշխատակիցների հետ կապված եւ հակահրդեհային համակարգի հետ կապված, միանշանակ իհարկե դրական բան կա։ Ուղղակի ես հիմա մատնանշում եի այն կետերը,
հարթակներն են կրճատվել, օրինակ
թե քարտակները կրճատվել են, ավականին քայլխմբակցության ավականու անդամներից մեկն էլ դրա մասին խոսեց, որ կրճատվել են, բայց կարծում եմ դա կրճատման արդյունքում այնպես չի, որ հաշվանդամություն ունեցող անձինք դրանից տուժելու են, գուցե եւ քաղաքապետարանի հաշվարկներով, գուցե եւ այդ կրճատված թիվն էլ գումարած արդեն եղած թե քարտակների թվին կապահովվի։ Ես չեմ կարծում, որ այս ոլորտի վրա խնայողություն է արվել քաղաքապետարանի կողմից։
Լավ, հաջորդ հարցը, ձեր խմբակցությունից Անի Խաչատրյանն առաջարկում էր անվանափոխել Գեղասահքի դպրոց, կոչել այն հայ-ռուսական բարեկամական, եթե չեմ սխալվում, հա, կամ
հայ-ռուսական։
Հենց այստեղ իմ քայլը խմբակցությունից Հայկ Հովանեսյանն ու Անի Խաչիկյանը ես ներկայ էին իստին, լեզվակրվի անցան, եթե կարելի է այդպես ասել։ Հիմա կարող ենք դիտել այդ փոքրիկ հատված ու շարունակենք քննարկումը, հետո կասեք ստորագրահավաքը ինչ փուլում է այս պահին։
Ընդհանուր առմամբ վերջերս տեղի ունեցած մեր խմբակցության նիստին մենք արձանագրեցինք մի բան, որ Երևան քաղաքը դա սևագիր թուղթ չէ ընդհանուր առմամբ, եւ կապված անվանափոխումների, անվանակոչումների հետ մենք ունենք մեր ստույգ դիրքորոշումը, եւ նախքան ինչ որ փողոցի, հրապարակի կամ ինչ որ շենքի անուն փոխելը կարելի է ընդհանուր առմամբ մի հանրային գոնե լսման դնել, հասկանալ ինչ ենք ուզում մենք, հասկանանք ինչի համար ենք անվանափոխում, կամ եթե անվանափոխում ենք, ում անվանենք անվանափոխում, կամ արդյոք արժե ինչ որ մեկի անվանափոխել, եւ կարծում եմ, որ Ռոդնինայի հետ հարցում իմ առաջարկը, հա, կարող ենք սենց ուլտիմատումային չհնչի, Տիկին Խաչատրյան, ոնց որ դուք եք ասում, հա, եկեք ստորագրենք կամ մենք ստորագրահավաքան ենք արտահերթով։ Ոչ, ծանոթ ենք նախագահը, լսենք էլի Տիկին Վարդանյան, եթե դժվար չէ։ Ձեր առաջարկը, ձեր նախագիծը առաջարկվել է, ես առայժմ տեղյակ չեմ, թե ում անունով եք ուզում ամանափոխեք։ Տիկին Խաչատրյան, թողեք ավարտեմ ելույթս։ Ես տեղյակ չեմ, հանրությունը կարծում եմ տեղյակ չէ,
եւ իմ համար հանրության հետ խիչ եք քննարկել։
Տիկին Խաչատրյան,
հակահայկական նախագիծ։
Տիկին Խաչատրյան, ուղիղ 3 ամիս հանրության հետ մենք խոսում էինք օպերայի տարածքում սրճարանները հանելը, դուք արձանագրեցիք, որ մենք չենք խոսացել հանրության հետ։ Հիմա անցել է ընդամենը 1 ամիս, դուք ասում եք ինչի, իսկ ինչի դուք չեք խոսացել։ Ընդամենը 1 օր է շրջանառվել լրատվական միջոցներով, որ սենց նախագիծ կա եւ վերջ։ Թե ինչ օրինակ եք ուզում բերեք, արդյոք ինչ որ մեկը համաձայն է, թե ոչ։ Տիկին Խաչատրյան, եկեք։
Լեմկինը Եվրոպայի
հրապարակ։ Տիկին Խաչատրյան, եկեք հարգենք, դուք խոսում եք ավականո անդամների։
Քոմունիստական ձևական բան։
Տիկին Խաչատրյան, շուտ ասելուկի մրցույթի չենք մասնակցում։ Խնդրում եմ հարգենք մեկս մյուսից եւ լսենք, հա։
Շարունակվում է Facebook-յան ասուլիսը, մեր տաղավարում է Լույս խմբակցության ավականո անդամ Թերմինա Վարդանյանը։ Ինչ եղավ դահլիճում, ես իրարանցումն ինչու սկսվեց ըստ ձեզ։
Իրարանցումը սկսվեց իմ քայլը խմբակցության անդամ Հայկ Հովանիսյանի ելույթի արդյունքում, որ ըստ էության ելույթի իմաստը ես մինչ այսօր չեմ հասկանում, որովհետև իմ քայլը խմբակցության ղեկավարը Սուրեն Էյրամջանը Տիկին Խաչատրյանի հայտարարությունից հետո խոսքի իրավունք վերցրեց եւ խոսեց այդ թեմայի շուրջ, ասաց, որ իրեն խմբակցությունը կքննարկեն, իրենց մոտեցումներն ու տեսակետները կներկայացնեն։ Նույնը ասաց նաև ԲԿ խմբակցության ղեկավարը Միքայել Մարիկյանը։ Եվ իրապես, չգիտեմ, պարոն Հովանեսյանը ինչու որոշեց ելույթ ունենա, ինչու որոշեց մանիպուլացնել Տիկին Խաչատրյանին, որովհետև Տիկին Խաչատրյանի խոսքի մեջ նախ Տիկին Խաչատրյանը ելույթի ընթացքում ասում է, ում անվանեն ուզում անվանակոչեն, որ դա հայ-ռուսական է, այսինքն այն ինչ որ ինքն ասում էր, մենք դեռ կքննարկենք, սևագիր թուղթ չի, մենք չգիտենք ում անունով եք ուզում դնեք,
մենք չգիտենք ինչ բերեք մինիստրի ընթացքում պնդեք ու ասեք
դա առաջարկ է, դա առաջարկ է,
քննարկենք, խոսենք։
Ես ցածեմ այս պահին փակագծերը, մենք շուրջ 1 ամիս է բարձրաձայնում ենք այդ խնդրի հետ կապված, Տիկին Ռոդինայի անվան հետ կապված, եւ բազմաթիվ գրառումներով, հարցազրույցներով մեր խմբակցությունը կարծեմ այլ խմբակցություններից եւս խոսել են այդ առիթով, եւ փակագծերը ցածելով ասեմ, որ դեռևս մենք դեմ փաստարկ չենք լսել, մենք բանակցում ենք նաև փոխքաղաքապետ Տիգրան Վիրաբյանի հետ, ում հետ շատ լավ աշխատում ենք եւ մեր աշխատանքը իրապես շատ լավ ստացվում է, եւ բարերարի հետ, պարոն Համբարձումյանի հետ, ով կառուցել է այդ մարզադպրոցը եւ Տիկին Ռոդինայի անուն այդ բարերարն է առաջարկել, իր բարերով Տիկին Ռոդինայի համար է կառուցել, բայց այդ հայտարարությունից, հայտնի հայտարարությունից հետո Բաքվում մենք իսկապես նպատակահարմար չենք գտնում եւ որոշակի վիրավորական բան եւս այստեղ կա, որ մեր քաղաքում, մեր Երևանում ու առհասարակ Հայաստանում այդ կնոջ անունով որևէ շենք լինի։ Եթե
Հայկ Հովանեսյանը ներություն թե մինա չասած, որ չի լինի, նա ասում էր, ես որքանով ես հասկացա, ասում էր այսպես մի օրում վերել ներկայացնել, հետո ասել, եթե չմիանա կարտահերթ նիստով պետք է անցկացնենք, ասում էր,
տեսեք, դա առաջարկ էր, որ արտահերթ նիստ հրավիրենք, Տիկին Խաչատրյանը բառացի դա է ասել, որ արտահերթ նիստ հրավիրենք, ստորագրահավաք անցկացնենք, ստորագրահավաքների թիվը ունենալով մենք հրավիրենք արտահերթ նիստ, որի ժամանակ էլ այդ հարցը քննարկենք։ Ես եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, պարոն Իրամջյանը, ֆրակցիայի ղեկավարը անմիջապես արձագանքեց եւ այո, այդ խնդիրը փակվեց գնաց։ Ես իսկապես չեմ հասկանում պարոն Հովանիսյանը ինչու վերկացավ, սկսեց մանիպուլացնել Տիկին Խաչատրյանին, ասել որ մենք չգիտենք ում անվանա լինելու եւ այլն, չէ՞ որ Տիկին Խաչատրյանը ելույթում ասեց։ Ինչ վերաբերում է ստորագրահավաքին, մեզ հետ կապվել է ԲՀԿ խմբակցության ղեկավարը նիստից հետո եւ հաջորդ օրը եւս եւ ասել է որ իրենք պատրաստ են ստորագրել արտահերտ նիստ անցկացնելու համար,
արտահերտ
ստորակարգ ներառելու, իսկ քայլ խմբակցությանը մենք երկու օր սպասեցինք, որևէ արձագանք, որևէ ժամանակ ձգձգվեց եւ արդյունքում այդ 48 ժամը լրացավ։ Մենք հուսով ենք, որ այն կներառվի առաջիկա ավականու նիստի ժամանակ եւ մենք առաջարկել ենք եւ լիահույս ենք, որ իմ քայլը խմբակցությունը եւս կմիանա նախաձեռնությանը եւ կդառնա համահեղինակ։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք եւ հաջողություն։